Filipi pasal 2. Aranjeun jadi kuat lantaran ngahiji jeung Kristus. Bisa senang hate lantaran dipika asih ku anjeuna. Aranjeun diaping ku Roh Allah, harade hate jeung silih karunyaan pada batur. Sing sahate deuih, sakanyaah, sajiwa, sapikiran, sangkan hate simkuring leuwih senang. Dina ngalampahkeun naon bae, ulah ku karana kapentingan pribadi, ulah kajurung ku kahayang kapuji. Sabalikna, sing silih hormatan, batur kudu dianggap leuwih hade tibatan diri sorangan. Hargaan kapentingan batur, ulah mentingkeun diri sorangan bae. Kudu nyonto kana sikap Yesus Kristus, anjeunna teh kagungan sifat Allah. Najan kitu, taya manah nyasamikeun anjeun jeung Allah. Malah-malah ngantunkeun sagala kamulyaanana. Nyasamikeun anjeun jeung jalma nu kumawula, kersa saharkat jeung jalma jeung nganggo rupa manusa. Ngarendahkeun anjeun, tunduk tumut ka Allah nepi ka pupus, pupus lantaran disalib. Kusabab kitu, ku Allah dijungjung luhur, dipasihan gelaran anu unggul ti batur. Sakumna makhluk di sawarga, di bumi, jeung dihandapeun bumi, bakal ngajungjung jenengan Yesus, deku sujud ka anjeuna. Kabeh bakal ngaku Yesus Kristus teh Gusti. Ku hal eta Allah rama dimulyakeun. Kusabab kitu dulur-dulur, sanggeus urang pajauh kieu, papata sim kuring teh turut sing leuwih ti waktu urang kererejengan keneh. Sing terus rarajin jeng sieun ku Allah supaya kasalametan aranjeun jadi sampurna. Sabab Allah kumanten oge, aya jeng barang damel di aranjeun. Supaya aranjeun daraek jeng saranggup ngalakonan tujuan pangersana. Lampahkeun sagala kawajiban ulah bari kukulutus atawa cekcok. Tembongkeun yen aranjeun mulus laku bersih hate, sampurna tayaku jiwa, sakumaha layakna anu jadi putra Allah di tengah jelema-jelema nu teu balener di ieu dunya nu pinuh ku dosa. Enggoni ngawartakeun wawaran perkara hirup kanu sejen, kudu jadi saibarat bentang-bentang anu nyaangan langit. Lamun kitu, munasabah mun dina poean Kristus sumping, sim kuring agul ku aranjeun teh, da bukti usaha jeung pagawean sim kuring henteu mubadir. Bisa jadi nyawa sim kuring kudu jadi kurban cara iman aranjeun anu dikurbankeun ka Allah. Lamun nya kudu nepi ka kitu, sim kuring atoh jeung milu bungah ka aranjeun. Sabalikna aranjeun oge kudu atoh ku eta hal sim kuring jeung milu bungah ka sim kuring. Lamun aya widi Gusti, sim kuring ngaharep bisa buru-buru ngutus Timoteus ka aranjeun, hayang meunang bejana supaya teteg. Ngan anjeuna saurang di ditu mah, anu saprasaan jeung sim kuring, jeung kacida mika melangna ka aranjeun. Batur mah ngan ngaruruskeun kepentingan dirina bae, cul urusan pikeun Yesus Kristus. Timoteus mah ku aranjeun ge geus kanyahoan alus. Jeung sim kuring mah manikawas anak jeung bapa. Totomplokan digawe babarengan nguarkeun wawaran tea. Lamun perkara sim kuring geus puguh katangtuanana, anjeuna rek terus diutus. Sim kuring pribadi mun geus aya widi Gusti rek buru-buru nepungan ka aranjeun. Ari Epaproditus anu ku aranjeun di juru ngabantu sim kuring asa perlu disinamulang. Anjeuna geus milu sabilulungan jeung sim kuring. Ayeuna geus sonoeun jeung melangeun sieun aranjeun susah dumeh meunang beja anjeuna teu damang. Memang repot teu damangna meh bae. Tapi syukur Allah mika welas tur lain ka anjeuna bae. Ka sim kuring oge deuih nepi ka sim kuring teu tambah kasusah. Eta sababna sim kuring beki perlu ngajurung anjeuna mulang nepungan aranjeun sangkan aranjeun bunga, kasusah simkuring ge leungit. Bagiakeun, tarima sing bunga eta dulur sakepercayaan teh. Jelema kawas anjeuna wajib dihormat sakumaha layakna. Ngabantuna ngalakonan kawajiban ti Kristus, ngawakilan aranjeun teh manitega kana pati, nepi kamehmehan tiwas.